Pasažieru pārvadātāji nevēlas izpildīt komercmaršrutus, jo par pasažieriem, kuriem pienākas atlaides, uzņēmumiem nākas maksāt no savas kabatas. Tā iepriekš bija norādījuši komersanti. Sākotnēji valsts plānoja uzņēmumiem sākt atlīdzināt naudu, piemēram, par daudzbērnu ģimenēm vai cilvēkiem ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Taču plāns ilgāku laiku bija iestrēdzis. Risinājums nu ir atrasts, taču tas ir pilnīgi cits. Turpina Sabiedriskā transporta padomes vadītājs un satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirans.
Tajos virzienos, kur tiek ieviesti komercs pārvadājumi, mēs samazinām valsts dotēto reisu skaitu personas, kas ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus. To varēs darīt šajos te valsts dotētajos reisos. Komersantam, kurš brauc komersa reisā, vairs nav šo izdevumu par braukšanas maksas atvieglojumu pasažieriem.
Tad sanāk neatkarīgi kāds pasažieris?
Viņš maksā pilnu cenu. Komersants, protams, var noteikt. Droši vien, ka ja mēs runājam par skolēniem vai bērniem, tad tur es pieļauju, ka komersants var iecerēt kādas atlaides.
Komercmaršruts Rīga-Liepāja būs pirmais, uz ko attieksies jaunā kārtība. Tā to parads attiecināt arī uz esošo komercmaršrutu Rīga Salaspils. Tā skaidro Merirans norādot, ka šāds risinājums padomē ir konceptuāli atbalstīts. Un lai to ieviestu, vajag mainīt normatīvos aktus. Komersantiem varētu būt interesanti braucieni uz attālākām vietām, piemēram, starp Rīgu un Latvijas lielākajām pilsētām. Tā izpēto tirgu secina autotransporta direkcijā. Tās vadītājs Artūrs Caune prognozē, ka komercbraucieni nākotnē varētu kļūt par paaugstinātas klases maršrutiem.
Kopumā es domāju, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Komerc pārvadājumi sagaidām, ka viņi būs atšķirīgi pakalpojuma kvalitāte, pakalpojumu cenā, atlaižu biļešu politikā.
Vai jūs domājat, ka komersanti sāks aktīvāk pieteikties?
Tirgus izpēte parāda zināmu optimismu, un tomēr tā ir tirgus izpēte. No vienas puses ir optimisms, bet pašlaik mums uz galda ir tikai viena pārvadātāja pieteikuma.
Jaunā komercpārvadājuma politika ir risinājums ilgākām nesaskaņām starp valsti un uzņēmumiem, taču komercmaršrutus pārvadātāji nesteigsies piedāvāt. Tā uzskata Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks.
Atsevišķos maršrutos diezgan ievērojama daļa ir šie te pasažieri ar atvieglojumu kategorijām, un ja šī kategorija nepārvietosies vairs ar šiem komerc maršrutiem tikai tamdēļ, ka viņiem pašiem jāsāk maksāt ir par šo pārvadājumu, nu tad tie pasažieri neiekāp šajā autobusā un vai ar maksājušiem pasažieriem spēs nosegt tās visas izmaksas, nu tas ir šobrīd vēl jautājums.
Turpretim ar optimismu raugās uzņēmumā Lux Express, kas māja sākumā taisās sākt regulāros pārvadājumus arī starp Rīgu un Daugavpili. Kompānijas Baltijas biznesa attīstības direktors Aldis Ķibēns norāda, ka ar atlaidēm brauc līdz pat 30% pasažieru.
Norakstot jau pašā sākumā 30% no ienākumiem, ir ļoti grūti iedomāties, kā var pelnīt. Tā kā es ticu, ka esošā situācija ir noteikti iedrošinies arī citus pārvadātājus apsvērt komercpārvadājumu uzsākšanu.
Komercmaršrutā Rīga-Liepāja autobus piestāšot viens Skrundā un Saldū. Mazpieturu būšot arī starp Rīgu un Daugavpili. Viktors Demidovs, Latvijas radio.